I reached a special milestone this summer as I observed my 90th birthday. As you reach certain milestones in your life, it is helpful.
Kama mnapofikia hatua fulani kwenye maisha yenu ni nzuri. Na uzoefu wa yale ya nyuma. Nyie vijana wapa ambao mnaweza msione. Na wala pale ambapo msifikie huo umri huo. Wakati huo nilipozaliwa, mpaka nikaweza kufikia miaka 50. Naona kwamba huo ni mafanikio makubwa na siku zote nashukuru kwa Baba yetu wa mbinguni kwa kunibariki kuwa na umri mrefu. Mambo mengi yamebadilika katika muda wa maisha yangu. Nimeona maendeleo ya nyakati za viwanda, nyakati za bari. Magari yanatengenezwa kwa wingi, simu, ndege. Vilikuwa uvumbuzi mkuu wa siku zangu za mapema. Siku hizi njia tunazopata kushiriki na kutumia habari zinabadilika karibu kila siku. Katika umri wangu ninashangazwa na ulimwengu tunamoishi unavyobadilika upesi. Mambo mengi ya uvumbuzi husisimua mawazo na uwezo wa kuboresha maisha yetu. Kupitia mabadiliko yote yanayopita kwa kasi miongoni mwetu, tunaomba kwa dhati kwa kujishughulisha kuwa tunahakikisha kwamba mabadiliko ya injili ya Yesu Kristo yanadumu. Tayari baadhi yao wako katika hatari ya kupotea juu katika orodha hii ya viwango, na kwa hivyo shabaha kubwa ya adui ni utukufu wa ndoa na umuhimu wa kimsingi wa familia. Upatikana na bandari salama ya nyumba ambazo kila mtoto wa Baba yetu wa mbinguni mwenye upendo anaweza kushawishiwa kwa mema kupata maadili mengine ya milele. Familia yangu yenyewe ingengojea sherehe za kufisha miaka 90 katika maisha yangu. Ilianza kunisaidia kumbukumbu na uzoefu wa maisha yangu. Kwa mfano, mpwa wangu wa kike alikusanya kushiriki barua kadhaa ambazo mimi nilikuwa nimewaandikia wazazi wangu karibu miaka 70 iliyopita. Pale wakati ule nilipokuwa katika kisiwa cha Pacific. Moja wapo ya barua hizi nilivutia sana. Katika barua hii nilomwandikia mama yangu ili wakati ule wa sherehe ya kikuu ya kina mama mwaka 1945, ningependa kushiriki nanyi dondoo fulani kwa matumaini ninyi mtaona kama mimi nashukuru milele baba na mama yangu kwa upendo, kwa masomo ambao wamenifundisha nyumbani. Wazazi wangu walikuwa mfano ambao nimebakia nao kama wazazi wema ambao waliweka ndoa yao na kulea watoto kama kipaumbele chao. Mama yangu aliandika barua katika miaka hiyo, alisema, katika kila mama wakati huu ambapo ninashiriki sherehe ya kuzaliwa kwenu mbali na mimi, kila pale ninapokuwa napenda kusema kiasi gani nakupenda na kiasi gani nakusikia na kufikiria. Kwa kuweza kukumbuka hivyo na kutuma yangu machache kwa kupitia barua na kukuonesha ni kiasi gani mama mwema na yale yote ambayo umefanya kwangu. Mwanza nayakosa sana yale ambayo umenifanyia wakati nilipokuwa mdogo. Nikiwa nikiamka na kuangalia kwamba nione shati safi au socks. Wakati wa kula daima nilipata kitu kilichopikwa ambacho kimependezwa. Usiku daima nilijua kwamba nitapata shuka kwenye kitanda na blanketi ya kutosha kuniweza kuniwekea joto. Kuishi nyumbani ilikuwa furaha tele. Ninaposoma aya hizi mbili za barua hii, nimeshangaa hapo mwanzoni nilivyokuwa na hisia za ndoto wa moyo, labda kuishi katika hema ya hekalu ndani ya neti ya mbu kwenye kitanda cha kambini ambapo kuweza kunudisha nyumbani. Barua yangu inaendelea, lakini cha kina zaidi ni hisia kuhusu mfano huu. Maisha yamekuwa ya kufurahia kwetu kama familia. Tuliweza kufuata nyayo zako, kuendelea kupata uzoefu huu ambao umekuwa wetu katika miaka ya ujana. Daima nipata wakati wa kupelekea familia yako kwenye ndoa na kutengeneza na kuweza angalau uwe na sisi paka tunapoweza kupanda milima na kucheza huko. Familia siku zote inakuwa pamoja na nasi. Siku zote nilikuwa nikipenda kuongea na sisi kutokana na jinsi ilivyokuwa inafurahisha. Sikugeuka kutoka kwa mafundisho yako kwa sababu ya matendo yangu. Maisha ni changamoto kwamba iweza kutupa Sony Perry. Nilivunia sana kwa njia hii na natumaini kwamba daima nitakuwa mstahiki hii. Natumaini kwamba mwaka ujao nitapata karibu kuwa nawe ili kuweza kushirika katika shughuli ya kina mama. Na Bwana akubariki kwa moyo wako yote na mema ambayo umefanya kwa hii dunia iliyo na vurugu. Upendo wangu, Tom. Nilipoisoma barua hii tena na tena, pia mimi nimetafakari kuhusu tamaduni za familia Kata, Kigingi na jamii ambayo mimi nililelewa. Tamaduni inaelezwa kwa njia ya maisha yetu. Kuna tamaduni ya kipekee ya Injili, kundi la viwango na matarajio ya desturi za kawaida kwa kila mshiriki wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Huu tamaduni wa Injili ni njia ya maisha, unatoka katika mpango wa wokovu, amri za Mungu na mafundisho ya manabii walio hai. Inaonyesha kwa njia ili tuweze kulea familia zetu na kuishi maisha yetu binafsi. Maelezo ya kwanza kwa Adam katika maisha ya kimwili yanapatikana katika kitabu cha Mwanzo. Kwa hivyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Kuunganishwa huko kwa mwanaume na mwanamke na kuonekana kwamba ni halali kisheria, si tu matarajio kwa vizazi vya wakati ujao kurithi ulimwengu, bali pia ni kuleta shangwe, kuwa na madhirisho ambayo yanaweza kupatikana katika maisha ya kimwili. Haya ni ya kweli. Wakati nguvu ya ukuhani inapoweza kueleza kwamba ndoa ni kwa ajili ya muda wote wa milele. Watoto wanaozaliwa katika ndoa hawawezi kujikuta sehemu nyingine zaidi ya kuwa pamoja na wazazi wazuri. Hii imeendelea katika ulimwengu huu wa leo, hasa ukilinganisha na nguvu za shetani ambazo zinaendelea anapoendelea kuharibu ulimwengu na jamii yetu. Kwa uzoefu na uangalizi, huwa anajaribu kuangamiza maisha yetu katika ulimwengu mzima, na pia kuweza kutushusha katika hali zetu, hasa watakatifu wa siku za mwisho. Mafundisho yale tunaofundishwa nyumbani ni muhimu katika vizazi wetu. Sehemu kama shule zinaweza kusaidia kusaidia wazazi jinsi ambavyo wanaweza kukua na kulelewa. Haya siku zote ambao huwa ni jukumu la mzazi. Kulingana na mpango wa wokovu, ni wazazi wema ambao wanajaliwa kutoka katika wema na yale ambao yanatoka kwa Baba yetu wa mbinguni. Ni usimamizi wetu wa wazazi wa ajabu kwa njia nyingi ambazo wazazi wema wanaweza kupata msaada na usaidizi wanaohitaji ili kufanya injili kwa yale ambao wanaotaka katika kufundisha injili ya Yesu Kristo kwa watoto wao. Acha nishauri vitu vitano ambavyo wazazi wanaweza kufanya ili kukuza tamaduni za familia imara. Kwanza, wazazi wanaweza kuomba kwa dhati wakimuomba baba wa milele kuwasaidia wao, kuwapenda, kuwaelewa na kuongoza watoto wao ambao yeye atamuona kwao. Pili, inapaswa kufanya maombi ya familia, kujifunza maandiko, kuna kuwa jioni kufanya mambo pamoja, kula pamoja na kuwa na mawasiliano na kujifunza misingi. Tatu, wazazi wanaweza kujifunza kwa mpango wa kanisa wa usaidizi, kuwasiliana na walimu wa msingi na watoto wao, viongozi na vijana wa uraia wa daraja la kijamii, kwa kuwasiliana na wale wanaoitwa na kutengwa ili kufanya kazi pamoja na watoto wao. Wazazi wanaweza kuwapatia ufahamu, umuhimu na mahitaji maalumu mahususi ya watoto. Nne, wazazi wanaweza kushiriki shuhuda zao kila mara na watoto wao. Kwa kufanya wanaweza kushika masharti, kuweka amri za Mungu na kuahidi baraka ambazo Baba yetu wa mbinguni ameahidi kwa watoto wa waaminifu. Tano, tunaweza kupanga familia zetu kulingana na sheria na matarajio ya familia wazi, rahisi tamaduni zetu za familia na chumvi za familia, ambazo watoto wana majukumu ya familia, wanapata malipo ili wajifunze mambo ya bajeti, kuhifadhi na kulipa fungu la kumi la pesa wanazozipata. Haya mapendekezo ya kujenga tamaduni mara na familia ufanya kazi pamoja na tamaduni za kanisa. Tamaduni zetu za familia zinazoimarishwa zitakuwa ulinzi wa watoto wetu kutokana na mshale wa milele ya adui zinazotuambatanisha katika tamaduni za rika zao. Tamaduni na kadi ambazo zinapatikana internet, tamaduni na vyombo vya ambavyo ziko mbele zao, inawasaidia watoto wa kuishi katika ulimwengu na wasiwe wa ulimwengu. Rais Joseph Smith alifundisha, ni wajibu wa wazazi kuwafundisha watoto wao kazi, kanuni na za Injili ya Yesu Kristo, ili kwamba wajue kwa nini wanapaswa kubatizwa na kwamba wanaweza kupata msukumo ndani ya moyo wao kuwa na hamu ya kuweza kushika amri za Mungu, hasa baada watakapobatizwa, kwamba wanaweza kurudi tena katika uwapo wake. Ninyi kina kaka na kina dada, mnataka familia zenu, watoto wenu, mnataka kuunganishwa na baba zenu na mama zenu milele? Kama ndivyo, basi sharti mwanze kuwafundisha wangali wachanga. Mnapaswa kuwafundishwa kwa mifano na pia kwa mwongozo. Tamko kuhusu familia linasema, mume na mke wana jukumu muhimu la kupenda, kutunza kila mmoja na mwingine na watoto wao. Wana ndio ulisi wa Bwana. Wazazi wana jukumu takatifu la kulea watoto wao katika upendo na utakatifu, hakimu mahitaji yao ya kimwili na kiroho, na kuwafundisha kupenda na kutumikiana mmoja kwa mwingine, kutii amri za Mungu na kwa wananchi wengine, na kutii sheria popote wanapoishi. Kwa mpango mtakatifu wa na Baba, mnapaswa kusimamia familia zao katika upendo mtakatifu. Wana majukumu ya kuweza kuwapa yale mema katika maisha na ulinzi wa familia zao. Na kina baba kama wana majukumu ya kimsingi kwa watoto wao. Katika majukumu haya matakatifu, kina baba na kina mama wana majibu ya kusaidiana kama washiriki sawa. Naamini ni kwa mpango mtakatifu kwamba nafsi inazingatiwa ulezi wa ufunzi wa kizazi kijacho. Lakini ni vyema sana kuwaona waume na wake ambao wameendeleza ushiriki mwema, ambao wanaunganisha ushawishi wao na kuwasiliana vyema kote kuhusu watoto wao na kuwasiliana vyema na watoto wao. Mashambulizi ya uovu dhidi ya watoto wetu yamejificha sana na hayana haja ya kushinda hapo awali. Kujenga tamaduni imara na familia ongera safi ingine ya kina kwa watoto wetu. Kuwa fahamu kutoka katika ushawishi wa kilimwengu. Na mbarikiwe ninyi kina mama na kina baba. Yeye anawakabidhi kwenu kama wazazi. Tunashirikiana kwa kuungana na Mungu katika kuendeleza kazi yake utukufu wake ndani ya watoto wake. Ni wajibu wetu mtakatifu kufanya kadri ya uwezo wetu. Na haya yote nashuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amen.